Да.
Алло, само да прашам, пошто ектен нема време, барат и вестниција фотки.
Дајам да.
Имало на снимки, бе? Не ќе дајаме, него на снимки, имало некој малку гајичко што ми кажува, јас сега се качувам према канцеларија. По-насилни, односно...
Па нека одбере по-ненасилни се.
Така, и ја мислам тоа легнување на асфалт може, ама пуки или некој друг му бутале пиштол уст.
Тие нека не ги даваат.
А легнување на асфалт може, така?
Да, бе, да.
Тоа е културно што
па, и... Тоа цело Скопје го виде.
Да, де, па и Штроскан го апсеа со лисици. Овие моровни ве одаја да не прашува...
Океј okay, се, ајде да гледам, ајде да се договоривме за ова. Ајде, чао.
Прашуваше за убиено дете на площад. Идиоти.
Океј, okay, ајде, ајде, чао.